kadageyef dubbisnerra namonni naanno Benishangul Gumuz ana balo jagan foyette debian gargar samidan nyata argachan jiru jechun komatan motumman meshade qotisaf sanyi facafamu akkanuf ken wada gale tures hanga yonanu finkenine jechun VOA timan gamabran namonni garaganda angar shonkora jedamutte debiani turan olantumman sera wan kabajaman jirref debine bof dirqamne rajedu ittigafataman wajjira ho gansa soda bala Benishangul Gumuz gargar simidan nyata gandota anicha lamarran kanaf yero lamarab samera jedan sanyi qonnan bultonni facafatan kennu ratte harkifannan jirer gijedani boda sanyi bobe kennuf jirraj ummanni nagasa ha eggatu yero rakkon isaqunna mammo qama nagai susuttaye matu jedaniru nakoromal kaggabase
obbo taddilan ergan balotti deebee jala mataa ofii jedhan midhaan nyaataa mootummaan kennamuuf yeroo tokko qofa akka argatan himanii rakkoo nu quunname jedhanis ibsanii jiru.
Nuti achi deebinees wanta nu ta'e tokko hin jiru wanta akka tokko hin jiru fakkeenyaadhaa fi manni ijaaramee yookaan immoo manni keenyisan cabee immoo gombarri itti deebee siniifiyoonni taa'ifamee ture. Kanaafi wanti tokko hin jiru akkasumatti ilaani waadaan nu galame suni wanti nu raawwatu tokko hin jiru akkasumatti inni immoo kunoo deebine gaafa jennu immoo reeshina iyyuu. Shuma nuu kennamti sana iyyuummoo sa'aatii isaaniin furannu.
Aadde koodee qinaaxxi maatii isaanii 11 waliin gara hangar shongoraatti deebi'uu ibsanii sababa ittiin deebi'anii ba'an himanii jiru.
Kanarratti waan nu galleen nu manni keenyas hin jiru bakka yeroo nu dhannee sharaama keessa qubannee nutti immoo bakka bishaan gurraachi nu dhoowwatame. Kodaadhaa fi lafa keerratti galte tuusa du'e lagaan funaannatiin nuun jedhani bakka lafee namootii keenya warri bishaan itti guuraman guuramanii roorran guuramne maasitti qaama seeraatiin makalaakkaan mataan isaa ilaalaa oole jiida keessatti nama kota keenya. Amma sicha kanarraa deebee lubbuudha deebiin amma makalaakkaan nu biraa ba'ee mana hin qabnu maasii keessatti nu namne bishaan hin qabnu lafa qotannurraa lafa keenya qotataniiru mana keenya diiggataniiru. Kanaafi urgee baanee dhumnarramma kun addaa maasii kana keessattuu tuummata ammas hin jedhamin inni kaan barandaa namaa jala jiraataa jirra bakka jireenya keenya gara isaa wallaallee qallaba hin qabnu qallamnii engadde waa kan nu ba'eede sabbatta rakkinni keenya saamarra inni dhufu kan caalu lubbuudha nu keessa jira mootummaa qabna inni itti baqanne jiru. Warraa koo kunoo qoraan falaxee gurguriitiidhaa fi oromiyaa keessa turte xiyyaarru kunnaan kun amma ammaa kanatti kun hakiimii ture kun horeefu shiboosaa itti waldaan kun horeefu keessaa buqqaa jira kan turuma isaa dandee hojjeta ijoollee koo bushaan jirunaa.
Obbo Geetaachoo Rabbirraa walitti bu'iinsa ji'oota 9 dura uumameen miseensota maatii isaanii 7 akka dhaban dubbatu araaraaf dhiifamaan deebi'ullee ammallee mootummaan hin hojjetamne waan jedhanis dubbatanii jiru.
Dhaluma jennee lafa duwwaa irratti lafa onaa irratti gatamne mootummaan wayine as keessatti nu jiraachise miti wayine immoo achitti waleentuun aseeratu kabajne miti wanti ta'ees hin jiru nu waliin mataa wallaallee wanti wantum argine wanti kana jennu hin qabnu. Haalli nu amma itti qaayyee jireenyuma rakkinaa keessa jiraataa jirra. Mootummaa irraas shakkiin nuti qabnu amma irraatti namni waan jala hojjete kun jireenya findaataa jiraataa jira tasnaanna'ee amma.
Jireenya findaataa immoo yettan maal jechuu keessa.
Bakka abbaa biyyummaa beeksifate jechuu koo yeroo sana namoota keenya miidhaman gaariidhaan lagatti gaffa'ee lagatti kan geessee guuretu jira. Haala inni ittiin adeeme dhufe hin beeknu dhufe jennaan uummanni ba'ee iyyate jechuun makalakasa raawwitiin ba'anii nuu qabanii waan jalatti dhiyaata. Gaafanni waan jalatti dhiyaate jiru namichi kun sirriidhaan hojjate jedhee ragaa ba'e. Torbee lama booddee namicha kana waan isaan ittiin baasan wallaallee makalakaa fuudhee ba'e. Galee sagaleen booddee maatii isa sassaabbatee badee jira amma namni kun. Meeshaa qonnaa fi sanyii filatamaa xaa'oo kan nuu kennan isaati gama mootummaatiin mee iddoo wanta akkasii nuu kenname iyyuu jechuu koodha. Maal bifuu barandaa namaarra mana namaarra inni kaan inni danda'u kiraayii fudhatee inni kaan immoo barandaa obulaa jira. Mataa keenyarra qonnee jiraan namoo eessarra qonna lafa abbaan barbaade akka barbaade gochaa jira.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namoota dhabamuu nagaatiin. Naannicha keessaa buqqa'anii turan 1,077 caalan keessaa 1,073 ol qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan gargaarsa midhaan nyaata ilaalchisee komii ka'uu irrattis deebii kennanii jiru.
Dhageenya irraa nus qaamaan bukkee geenye kan hubachuu yaallee irra midhaan si'a lama kan achitti bu'ee yeroo bu'u garuu giddugaleessa aanaa irratti kan inni bu'e aanaa fi gara landaa dhaquu fi makiinonni tokko tokko hanqinni tureera. Isa malee immoo dhoqqee bishaan guutuutiin waan kana kanaan wal qabate ituu ga'iniif akka ganda lamaa kan ta'an hafaniiru. Warri kaan garuu sirriimatti akka ittiin sakaa'utti argachaa kan jiranidha. sanyii
fi meeshaalee qotiisaa irratti illee waan dubbatan qabu obbo Taarraqeny.
Asoosaan yookaan asoosaa tokko kan jedhamu baaraayitii boobee yookiin maashinaa jedhamu gara erguu fi killiliin bitaa'edha. Inni kun iddoo tokko tokko gaheera achi waan hin geenyeef amma gidduu kana boru yookiin kan gidduu kana gahuu danda'a isa obsaan akka nu eeggatanii. Isa malee garuu meeshaan harkaa warra akka doomaa saaphiphaa waan akkas akka jedhamu isaaniif jalqaba kan gahe ta'uusaa. Mixxiwwaniin hin argamne waan ta'eef asii amma murteeffamee bitamutti amma barbaadamutti yeroo xiqqoo fudhateera. Amma garuu murtaa'ee bitamee raabsamuun waan jalqabameefi isa kan ammas ibsaan akka nuyi gammade waan dagataman akka hin taane akka ituu nu ibsitaniif jenne. Yeroon boqqolloo darbeera. Amma garuu boobeen yeroo facaafamaa jirudha. Bokkaanis turee waan roobeefi isa kana amma gidduu kana yoo raabsameef waan qaqqabu nutti fakkaata.
Namoota hangar shonkoraa irra deebiitiin qe'ee isaanii dhiisanii deemuu himaniin ammoo haalli amma jiru ji'a tokko dura isa ture wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalamu jijjiirameeraa jedhan manneen ijaaramaniiru gargaarsis dhufaa jira jechuun lafti isaanii duraa qotamuu warra himataniinis qaama nagaa eegsisuu fi bulchiinsa aanicha jirutti himachuudhaan deebisiifachuu danda'u jechuun dubbatan. Uummatni nagaa isaa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamutti ammoo qaama nagaa eegsisutti himatu jechuun dubbatan obbo Taarraqeny. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.